Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Ratzingerio premijos laureatus ir fondo narius, taip pat nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Gensvainą. Visi supranta meilės kalbą, rašo popiežius Amerikos misijų kongreso dalyviams. Bažnyčia Italijoje su džiaugsmu priėmė žinę apie ateinančiais metais numatomas kanonizacijas. Romos didžioji Dievo Motinos bazilika atveria naujas erdves lankytojams. Vilniuje vyko Europos transliuotojų sąjungos asamblėja, kurioje dalyvavo ir Vatikano radijo atstovas. Ponsės mieste Puerto Rike lapkričio 19-24 dienomis vyksta Amerikos misijų kongresas. Popiežius Pranciškus pasiuntė žinę jo dalyviams. Sveikindamas juos, Pranciškus primena, kad šie jau besibaigiantys metai buvo paskelbti maldos metais, besirengiant 2025 metų jubiliejui. Krikščionys malda kreipėsi į švenčiausiąją trejybę, tai yra kreipėsi į Dievą gailestingąjį tėvą, kuris per sūnų Jėzų Kristų mums apreiškė gerąją naujieną, prašydami, kad jo šventoji dvasia išlietų mums savo meilę ir atnaujintų žemės veidą. Toks yra misijos pagrindas, rašo Pranciškus. Turime suvokti save kaip Dievo vaikus, paliestus jo gailestingumo. Negalėtume kitiems duoti to, ko neturime, išreikšti to, ko nepatyrėme, ko mūsų akys nematė ir mūsų rankos nelietė. Misijos pagrindas yra mūsų pačių patirtas Dievo artumas, šventosios dvasios įkvėptas susitikimas su Jėzumi, kuris mums apreiškia gerąją naujieną ir parodo tėvą. Kai krikščionys sutinka prisikėlusi jį, jo širdį užlieja neapsakomas džiaugsmas ir troškimas juo dalytis, rašo popiežius. Šventoji dvasia leidžia mums tą džiaugsmą išreikšti žodžiais ir liudijimu. Jos padedami galime perduoti gerąją naujieną visomis kalbomis, ne tik todėl, kad bažnyčia kalba visomis kalbomis, bet visų pirma todėl, kad dvasios kalba tai meilės kalba, suprantama visai žmonijai. Savo sveikinimą popiežius Pranciškus užbaigė raginimu, kad misionieriai savo pašaukimą vykdytų sinodiškai. Tai yra įsiklausydami į šventosios dvasios balsą ir į žmonės, su kuriais jie susitinka, vykdydami savo pašaukimą.
Lapkričio 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Ratzingerio fondo delegaciją, įskaitant du šiemetinio pagrindinio apdovanojimo laimėtojus. Teologą Kirilą O'Reiganą, gimusią Airijoje, bet dėstantį Jungtinėse Amerikos valstijose, ir skulptorių Etsuro Soto, Japoną. Didelę savo kūrybos ir gyvenimo dalį susiejusi su garsiaja Antoni Gaudi šventosios šeimos Sagrada Familia bažnyčia Barcelonoje, kurią Benediktas XVI konsekravo 2010 metais. Atskiruje privačioje audiencijoje penktadienio rytą popiežius priėmė ir apaštalinį nuncijų Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje arkivyskupą Georgą Gensvainą, ilgametį asmeninį Benedikto XVI sekretorių, kuris dalyvauja Ratzingerio fondo veikloje ir buvo vienas iš pranešėjų šiemetinėme premijų įteikimo susitikime. Ratzingerio fondo vadovas tėvas Federico Lombardi, komentuodamas susitikimo programą, nurodė, jog lapkričio 21-ąją Vatikano prieigose esančiame Lumsa universitete buvo pristatytas dar vienas Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI Opera Omnija visų raštų tomas, jau 13-asis iš eilės. Šiame veikale pavadintame pokalbiai su savo laiku yra surinkti Benedikto XVI interviu. Knygos pristatėme kalbėjęs arkivyskupas Gensvainas priminė Jozefo Ratzingerio šūkį, kurį jis pasirinko, kai buvo išventintas vyskupu, kooperatorės veritatis, tiesos bendradarbiai. Tiesa yra tai, ko Jozefas Ratzingeris visą gyvenimą ieškojo, rado ir skelbė visais įmanomais būdais. Tai pelnė ne vien draugyšio ar palankumo, nes tiesa ne visada sulaukė daugumos ar pasaulio pritarimo. Tačiau būtent tokią stiprybę Jozefas Ratzingeris rodė nuo pat pradžių, dar būdamas labai jaunas dėstytojas. iki pat paskutinės dienos ir visose sritise – akademinėje, bažnytinėje, net politinėje. Josefas Ratzingeris sakė tai, ką turėjo pasakyti – iš pareigos ir be baimės. Antra, anot arkivyskupo Gensvaino, Ratzingeris turėjo dovaną sudėtingus dalykus pasakyti paprastai ir suprantamai. Tuo, ką jis sakė, pats tikėjo, suprato ir sugebėjo paaiškinti kitiems. Ir tai darė ne dėl aplodismentų, bet iš intelektualinės pareigos, akademinės pareigos ir kaip tikėjimo žmogus. Pakartojo vienas iš artimiausių popiežiaus Benedikto XVI bendradarbių. Trečioji Josefo Ratzingerio dovana, kurią jis išryškino, buvo gebėjimas bendrauti paprastai ir todėl taip pat įtikinamai. Intelektualinis nuoširdumas jam taip pat buvo būdas perteikti tiesą. Jam buvo svarbu aiškiai parodyti, jog tikėjimas ir protas nėra prieštaringi. Tikėjimas, neturintis racionalių argumentų, neišgyvena. O protas, atmetantis tikėjimą, miršta. Todėl apaštalinis nuncijus Lietuvoje įsitikinęs, jog atversti Benedikto XVI interviu knygą tarsi atversti lobio skrynios dangtį. Skaitytojas šioje skrynioje atras labai didelio tikėjimo, proto ir nulankumo ganytojo palikimą, skirtą ne savo paties išaukštinimui, bet bažnyčiai. Pasak tėvo Federico Lombardi, naujasis opera Omnia veikalas patvirtina, jog Benediktas XVI buvo didelis komunikuotojas. Jo stilius labai skiriasi nuo jo pirmtako Šventojo Jono Pauliaus II ir nuo jo įpėdinio Pranciškaus, tačiau jis mokėjo prabilti į žmonės, kalbėti apie didžiasias bažnyčios ir žmonijos problemas, o interviu žanras suteikė galimybę kreiptis į platesnį žmonių ratą. Tame pačiame Liumsa universitete lapkričio 22-osios vakare įvyko ir Ratzingerio fondo premijų įteikimo ceremonija, kuriai vadovavo kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Gruodžio 11 dieną, likus porai savaičių iki iškilmingo jubilėjaus atidarimo, Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos muziejus praturtins naujos erdvės, kai kurios plačiajai publikai taps prieinamos pirmą kartą. O pati bazilika, galima priminti, yra viena iš keturių, kurioje per jubilėjų bus atvertos šventosios durys. Per naujas erdves vedantis takas lankytojams leis susipažinti su įvairiais architektūriniais Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos komplekso elementais, monumentaliais laiptais, projektuotais Berninio, kuris čia ir palaidotas, didžiąją kapitulos sale, bazilikos palaiminimo lodžiją, kur galima iš arti pasigrožėti 13 amžiaus mozaikomis ir iš viršaus apžvelgti Romos miesto panoramą. Rūmų salėse ir menėse išpuoštose freskomis eksponuojami tapybos šedevrai ir daug vertingų mažesnių meno dirbinių per amžius dovanotų bazilikai. Jais išsiskiria salus populi romani lubino salė. Pastaroji plačiai publikai atveriama pirmą kartą, kaip ir švenčiausiosios Marijos Nieginės vardo salė. Šių tikėjimo kultūros ir dvasingumo lobių vertę išryškint šiuolaikinės apšvietimas – modernus įrėminimas. Italų ir anglų kalbomis parengti nauja prašymai bei pasakojimai. Šios naujos salės yra ilgo ir kropštaus darbo vaisius. Juos reikia vertinti kaip brandžiausią Liberijaus muziejinio centro daugelį metų veiksmingai vykdžiusio užduotį saugoti ir dalyti su pasauliu šios išskirtinės istorijos, meno, tikėjimo ir dvasingumo vietos atmintimi raidą. Šių salių atvirimas yra svarbus šios bazilikos gyvybingumo ženklas ir žvilgsnis į ateitį, liudijantis vis stiprėjantį įsipareigojimą, kuo daugiau žmonių supažindinti su šimtmečių senumo istorija, sako arkivyskupas Rolandas Makrickas, Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos arkikunigas koadjutorius. Naujojo lankymo tako atidarimo ir palaiminimo ceremonijai Gruodžio 11-ąją vadovaus kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Gruodžio 12-ąją rengiama atvirų durų diena. Vizita į naujas erdves, kaip ir į kitas, kurios pasiekiamos buvo ir anksčiau, galima rezervuoti Didžiosios Mergelės Marijos bazilikos interneto svetainėje.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Trečiadienį, lapkričio 20-ąją, tarptautinę vaiko teisių dieną, popiežius Pranciškus paskelbė apie dviejų jaunų italų palaimintųjų Karolio Akutiso ir Petro Jurgio Frasatį būsimus kanonizavimus įvyksiančius per 2025 metų jubiliejų. Abiejų jaunuolių šventumo garsas plačiai pasklidęs visuotinėje bažnyčioje, abu keliami jaunimui kaip šventumo pavyzdžiai. Petro Jurgio Frasačio kūno relikvijos lydėjo dviejų pasaulio jaunimo dienų dalyvius Sidnėjuje ir Krokuvoje. Karolio Akutiso relikvija nugabenta į Pietų Korėją 2027 metais lydės į šį kraštą atvyksiančius pasaulio jaunimo dienos dalyvius. Palaimintojo Karolio Akutiso, 15-mečio berniuko iš Milano mirusio 2006 metais nuo ūmios leukemijos, kanonizacija įvyks Romoje per paauglių jubiliejų balandžio 25-27 dienomis, kuris sutaps su Velykų aštuondienio kulminacija ir Dievo gailestingumo sekmadieniu. Būtent šią dieną balandžio 27-ąją popiežius aukos paauglių jubiliejaus mišes Šventojo Petro aikštėje ir greičiausiai šią dieną paskelbs Karolį šventuoju. Popiežius taip pat paskelbė apie palaimintojo Petro Jurgio Frasačio kanonizaciją įveiksiančią Romoje per Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis švesimą jaunimo jubiliejų. Anksčiau klaidingai skelbta, kad jo kanonizacija įvyks per kitų metų pasaulio jaunimo dieną, paprastai minima liturginių metų pabaigoje lapkričio mėnesį per Kristaus karaliaus visatos valdovo sekmadienį. Palaimintasis Petras Jurgis Frasatį, jaunas studentas iš Turino, dominikonų tretininkas, mirė nuo ūmaus poliomielito būdamas 24 metų. Tikėtina, kad jis bus paskelbtas šventuoju per mišes, kurias popiežius Pranciškus aukos jaunimui rugpjūčio 3 dieną Šventojo Jono Pauliaus II aikštėje Romos priemiesčio rajone Tor Vergata. Priminsime, kad 2000 metais toje pačioje aikštėje vyko pastarojo popiežiaus susitikimas su pasaulio jaunimo dienos Romoje dalyviais. Milano arkivyskupas Mario Del Pini, sužinojęs apie Karolio Akutiso kanonizaciją per 2025 metų paauglių jubiliejų, kreipėsi į savo arkivyskupijos tikinčiuosius pažymėdamas, kad iš Milano kilęs Karolis, iškeltas į altorių, galės visiems, ypač jaunimui, toliau sakyti tai, ką sakė pastaraisiais metais su savo nepaprastu populiarumu. Arkivyskupas prisiminė, kad visų mūsų kaiminystėje yra šventųjų, apie kurių gyvenimą niekas nerašo ir nestato jiems altorių. Jie sudaro minę, kurios niekas negali suskaičiuoti ir kuri kiekvieną dieną be akivaizdžių žygdarbių tyliai palaiko mūsų pasaulį. Be to, tęsė ganytojas, yra palaimintųjų, kurie gyveno mūsų miestuose ir kurių gyvenimus bažnyčia pripažino pavyzdingais ir jie tikrai nusipelno būti žinomi, kad būtų galima sekti jų pavyzdžių. Arkivyskupas Mario Del Pini priminė ir šventuosius, kuriuos bažnyčia siūlo visiems kaip gyvenimo pavyzdžius, kad kiekvienas galėtų su pasitikėjimu melstis į juos, klausytis jų žodžių, pažinti jų darbus. Pasak Milano ganytojo, šventuoju per šventųjų metų paauglių jubiliejų paskelbtas Karolis Akutis, iškeltas į altorių, galės ir toliau sakyti tai, ką sakė pastaraisiais metais su savo nepaprastu populiarumu. Jis sakė, kad mes visi esame pašaukti į šventumą, visi, ne tik vargšai, bet ir turtingieji. Ne tik nepaprastos asmenybės, bet ir paprasti žmonės. Ne tik vienuolinių ordinų įkūrėjai, bet ir pašvestųjų vyrų ir moterų gerbėjai. ne tik sveikieji, bet ir ligoniai, ne tik suaugusieji, bet ir paaugliai. Būtent paaugliams skirta žinia apie Karolio Akutiso kanonizaciją. Arkivyskupas reiškia viltį, kad ją išgirdusieji bus paskatinti atsipeikėti nuo uždarumo savo namų sienose, galbūt eidami šventojo Karolio nueitų keliu ir jie atras kelią vedantį į jaunų žmonių šventumą, patikino žinioje savo arkivyskupijos tikintiesiems Mario Delpini, Milano arkivyskupas.
Vilniuje lapkričio 20-21 dienomis vyko Europos transliuotojų sąjungos asamblėja, kurioje dalyvavo ir Vatikano radio atstovas, Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vicedirektorius Alessandro Gizotti. Per dvi dienas dėmesys buvo sutelktas į temas, susijusias su redakcijų nepriklausomybės užtikrinimu, jaunimo įtraukimu į žiniasklaidą, bei vis didėjančių skaitmeninių technologijų, ypač dirbtinio intelekto, potencialu. Konferencijos atidarimo kalbose Europos transliuotojų sąjungos informacijos komisijos pirmininkas Erikas Šereris ir LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pabrėžė laisvos ir nepriklausomos informacijos vertę bei viešosios žiniasklaidos atsakomybę teikti patikimą informaciją. Kalbėtojai akcentavo, kad demokratija tiesiogiai priklauso nuo žiniasklaidos skaidrumo ir objektyvumo. Svarbi diskusijų dalis buvo skirta karui Ukrainoje, kuris trunka jau daugiau nei 1000 dienų. Ši tema buvo nagrinėjama per specialią diskusiją, kurioje dalyvavo žurnalistai ir ekspertai. Buvo kalbama apie viešosios žiniasklaidos atsakomybę teikiant patikimą informaciją ir kovojant su melagingomis naujienomis bei propaganda. Dalyviai pabrėžė, kad ypač karo akivaizdoje viešoji žiniasklaida tampa vienu pagrindinių patikimos informacijos šaltinių, padedančių visuomeniai suprasti sudėtingą geopolitinę situaciją. Didelis dėmesys buvo skirtas dirbtinio intelekto naudojimui žiniasklaidoje. Specialiame seminare, kuriame dalyvavo dirbtinio intelekto specialistai ir privataus sektoriaus atstovai, buvo pristatyti įrankiai, padedantys atpažinti dirbtinio intelekto generuotą turinį. Taip pat aptartos strategijos, kaip atsakingai taikyti šias technologijas redakcijų darbe. Ekspertai pabrėžė, kad technologijų pažanga gali atverti naujas galimybes žurnalistikai, tačiau kartu kelia klausimų dėl jų naudojimo etikos. Vatikano radio atstovas Alessandro Gizotti savo kalboje atkreipė dėmesį į skaitmeninės atskirties problemą. Jis pabrėžė, kad technologijų plėtra gali dar labiau didinti atotrūkį tarp šalių, kurios gali sau leisti dideles investicijas į šiuolaikines technologijas ir tų, kurios stokoja tiek finansinių, tiek techninių išteklių. Tai gali turėti įtakos informacijos prieinamumui ir kokybei neturtingose šalyse. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.